Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin, nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin ve sellem teslimen kesira. Allahumme eşrah li sadri ve yessir li emri وَحْيِ مُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَنْفَعَ مَا عَلَّمْتَنْ وَزِنَا عِلْمًا. Allah'tan istəyirəm ki, Allah subhanahu taala məclisimizi bərəkətli eləsin.
Amin.
Qiyamət günü həsənət tərəsində eləsin.
Amin.
Peyğəmbər sallallahu Əbu Ruqiyyə Təmim İddari radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə buyurur: Əd-dinu nəsihə. Buyurur Peyğəmbər sallam, din nəsihətdir. Daha doğrusu, ərəbcə nəsihət kəlməsi Azərbaycanca ixlas və yaxud da hər bir şeyin haqqını vermək mənasına gəlir. Hər bir əməldə ixlaslı olmaq və yaxud da hər bir şeyin haqqını vermək mənasına gəlir. Buyurur ki, əd-dinu nəsihə, din nəsihətdir. Soruşur ki, səhabələr, limən ya Rasulullah, kimin üçün, ey Allahın Rəsulu? Buyurur ki, Peyğəmbər sallam, lilləhi, Allah üçün, və li rəsulihi, onun Peyğəmbəri üçün, və li kitabihi, onun kitabı üçün, və li rəsulihi, Peyğəmbəri üçün, və li əmmətil müslimin, müsəlmanların imamları üçün, və əmmətihim və bütün müsəlmanlar üçün. Hədis bir neçə kəlmədən ibarətdir. Az bir sayda kəlmədən ibarətdir. Bəlkə də hamımız ərəbcəsini olmasa Azərbaycanlısını əzbərlədiz. Əd-dinu nəsihə, qalu limən ya Rasulullah, qal lilləhi və li kitabihi və li rəsulihi və li əmmətil müslimi və əmmətihim. Ərəbcə əzbərliyin oldu. Yaxşı, Azərbaycanca. Azərbaycanca.
Din nəsihətdir Allah üçün, onun...
Soruşlar kimin üçün?
Kimin üçün? Allah üçün, kitabı üçün, rəsulu üçün və bütün ümmət üçün.
Müsəlmanların imamları üçün.
İmamları üçün və bütün ümmət üçün.
Ümmət üçün. Bütün müsəlmanlar üçün. Yani bir neçə kəlmədir. Lakin bu kəlmələrin altında xəzinələr yatır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün demək olar hədisləri belədir, xüsusən də cəmamil kəlim. Az bir kəlmə olub, lakin dinin əksər və yaxud da bütün əhkamlarını özündə daşıyan hədislərə cəmamil kəlim deyilir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün kəlmələr hikmətlidir, çünki hamısı Allahdandır. Bu hədisə diqqət edin. Hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əd-dinu nəsihə. Din kəlməsi ərəb dilində iki mənaya gələ bilər. Əməl, bir də ki, haqq hesab. Və bu hədisdə təbii ki, əməldən söhbət gedir. Dinül əməldən. Əməl dinindən söhbət gedir. Məsələn, Allah subhanahu buyurur, Məliki yevmiddin, din gününün sahibi, yəni haqq hesab gününün sahibi. Lakin bu hədisdə din deyiləndə nəzəri tutulur əməl. Yəni, əməlləri Allah ixlaslı olmaq. Yəni, əməllərin haqqını vermək. Yəni, Allaha nəsihət nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan dilindəki nəsihət kəlməsi deyil. Ərəbcə, Allah üçün nəsihət demək nə deməkdir? Allaha ixlaslı olmaq və yaxud da bütün əməllərdə haqqını vermək. Həmçinin, yoxsa bir soruşa bilər ki, Allaha nəsihət necə ola bilər ki? Yəni, Azərbaycanın nəsihət sözü bir kəsə nəsihət etmək, onu haqqa yönətmək, doğruya yönətmək mənasına gəlir. Lakin ərəbcə nəsihət kəlməsinin mənası nəyə gəlir? İxlaslı olmaq mənasına və yaxud da haqqını vermək mənasına gəlir. Və Allah subhanahu buyurur ki, وَرَدَيْتُ لَكُمْ اِسْلَامِ دِينًا. Yəni, burada əməl nəzər tutulur. Quranda Allah buyurur ki, Məidə surəsində sizə din olaraq İslamı seçdim, yəni əməl edəcəyiz din olaraq. Məliki yevmiddin kəlməsində Allah subhanahu taala qəsd eləmişdi qiyamət gününü. Ona görə din kəlməsi iki mənaya gəlir. Və Ve burada söhbət bu din əməldən gedir. Ve bu din bütün insanın həyatını əhatə edir. Bütün işlerini əhatə edir. İstər dini işler olsun, istər dünyevi işler olsun. Ve her bir əməldə haklar var. Heç de bu dünyada boşuna değil. Her bir əməldə, her bir şeyde haklar var. Allah'ın hakları var, onun kitabının hakları var, Resulunun hakları var, imamların hakları var. Həmçinin eyni vaxtda insanların da bir-birinin üzərində hakları var. Ve bizim dinimiz, şəriətimiz bizden tələb edir ki, biz her bir şeydə, her bir əməlimizdə ixlaslı olaq ve her bir əməlimizdə onun haqqını ödeyənlərdən olaq. Ona göre bu o kadar ciddi meseledir ki, hak meselesi o kadar ciddi meseledir ki, bu hadisin bazı rivayetlerinde Peygamber Aleyhisselam 3 defa tekrar edir. Din nesihetti, din nesihetti, din nesihetti. Yani o kadar şiddetli meseledir ki, Peygamber Aleyhisselam defalarla tekrar edildi. Neyin ki tekrar edildi? Bazı alimler bu hadis hakkında buyururlar ki, Peygamber Aleyhisselam tekrar etmekle yanaşı gizli bir sual koydu ortaya. İnsanların fikrini daha çok toplamak için. Çünkü mesele şiddetli mesele, dehşetli, büyük meseledir. Din nesihettir. Yani emellerde ihlaslı olmak lazımdır. Veyahut da emellerin hakkını vermek lazımdır. Ama mesele gizlidir. Hansı emelde? Kimin için? Hatta sahabeler koy soruşsunlar. O hevesli olsunlar özleri öğrenmeye, araştırmaya. Hem de bu Peygamber'in öğretme üslublarındandır. Çünkü bir şeyi elə belə söyləsən, belki sən buradan alıp bu tərəfdən bırakacaksan. Ama bir şeyi sual şəklində verəndə və yaxud da yarı gizli söyləyəndə sənə daha maraqlıdır onun davamını öyrənmək. Onu soruşursan, axtarırsan. Və Peygamber Aleyhisselam gizli şəkildə, yəni yarı gizli bir məsələni qoydu ortaya. Din nəsihətdir. Və təbii ki, səhabələr elm almağa həris idilər. Bu da səhabələrin fəzilətlərindəndir. Soruşdular ki, kimin üçün ya Rasulullah? Və biganə qalmazlar səhabələr. Allahın ayələrinə, Peygamber Aleyhisselam hədislərinə səhabələr biganə qalmazdılar. Öyrənərdilər ki, haqqı tapsınlar, tətbiq edəsinlər. Soruşanda kimin üçün yarısı o Peygamber Aleyhisselam cavab verdi? Allah üçün. Allah üçün nəsihətdir. Din Allah üçün nəsihətdir. Dindir ki, nədir? Əməl qəsd olunur. Din kəlməsi burada məqsəd nədir? Əməl. Nəsihət kəlməsi ilə? İxlas və haqqını ödəmək. Yaxşı, Allah üçün. Allah üçün din nəsihətdir. Yəni, sən əməllərində Allahın haqqını ödəməlisən. Hədisin mənası bu yerə gəlir. Allah üçün nəsihət nə mənaya gəlir? Sən əməllərində Allah Taalanın haqqını ödəməlisən. Əgər kim bundan qeyrisə, tərcümə edirsə, Allaha nəsihət deyə buraxarsa, bu insanlarda səhv düşüncə yaradar. Yaxşı. Allah üçün əməllərdə haqqını ödəmək nə deməkdir? Allahın rububiyyətində, uluhiyyətində, əsma sifətində onu təkləşdirəsən. Rububiyyətində, yəni onu Rəbb olaraq təkləşdirəsən. Yəni Allahın əməllərində Allahı təkləşdirəsən. Tək Rəbbdir, tək yaradandır, tək öldürəndir, tək dirildəndir, tək şəfa verəndir, tək övlad verəndir, hər bir şey təkdir. Heç bir şeydə şəriki yoxdur, ortağı yoxdur, tayı bərabəri yoxdur. Uluhiyyətində verəsən haqqını, yəni ibadətlərində Allahı təkləşdirəsən. Əsmaz və sifətində Allah Taalanın haqqını verəsən, yəni Allah Subhanahu Taalanın Quranda və Peyğəmbər Sallallahu Əleyhi və Səlləm sünnəsində varid olan ad və sifətlərini başqa mənaya yozmadan, mənasını inkar etmədən, bənzətmədən, oxşatmadan, həmçinin keyfiyyətinə varmadan təsdiq edəsən. Bu, Allah Taalanın tövhid haqqını verməkdir. Həmçinin Allahın dinində, yəni dində Allaha əməllərdə Allaha nəsihətçi olmaq, yəni haqqını ödəmək, alimlər onlarla bəndlər sayırlar ki, bunlar Allahın haqqlarıdır vermək. Məsələn, Allah Subhanahu Taalanın əlamətlərinə hörmətlə yanaşmaq. Allah Subhanahu Taala ayələrinə hörmətlə yanaşmaq. Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərinə və qadağanlarına hörmətlə yanaşmaq. Əmirləri varsa, əcir qazanmaq niyyəti ilə onları yerinə yetirmək. Qadağanları varsa, əcir qazanmaq niyyəti ilə qadağanlardan çəkinmək. Hətta alimlər qeyd edir ki, Allah Talaya, yəni dinində nəsihətdəndir ki, hətta bir kağıza Allahın adı yazılıbsa, hətta başqa dildə olsun belə, ərəb dini yox, başqa dildə olsun belə, yerə düşsə onu yerdən qaldırmaq. Ya bir kağıza Allahın ayəsi yazılıbsa, o ayəni qaldırmaq. Hərçən ki, bəziləri bu məsələdə ifrata varırlar. Quran kitabı olan evdə yatmaq və yaxud da ailə yaxınlığı etmək olmaz və s. kimi bu ifrata varmadı. Nə Allah Rəsulu, ona Allah səlamı olsun, nə sahabələr, Allah onların hamısından razı olsun, heç biri bu cür etməyiblər. Lakin bu demək deyil ki, həmin qisim insanlar başqa şeylər deyəndə onlardan qəbul olunmasın. Quranı arxa cibdə qoyub gəzdirmək doğrudan ədəbdən deyil. Deyirlər və doğru deyirlər. Və yaxud da Quranı yerə qoymaq. Eyb etməz, oxuduğun zaman əlindədir, yanındadır, ya səcdəyə gedirsən, eyb etməz. Lakin yerdə qoy çıx get, ya açıq qoy çıx get. Hətta bəzi alimlər qeyd edir ki, Quranı düzgün qoymaq, yəni Fatihə surəsini yuxarı qoymaq ədəbdəndir. Və bu dində Allaha nəsihətdəndir, yəni Allah'ın haqlarını verməkdəndir. Bu, eyni vaxtda Allahın kitabına nəsihətdəndir. Niyə? Çünki Allah subhanətə Allah bu mövzuya biz ikinci bənddə gəlir. Çünki ikinci bənd nədir? Allahın kitabına nəsihətdir. Çünki Allah Allah öz kitabını Fatihə ilə başlayıb. Sən də onu Fatihə ilə başla, yəni Fatihəni üstə yuxarı qoy. Və yaxud da kitabları yığanda ən üstdən onu qoy. Və bunlar hamısı Allaha qarşı ədəbli rəftardandır. Və bunlar hamısı təqvaya dəlalət edir. Çünki Allah Təala Quranda buyurur ki, kim əgər Allahın şəriətlərinə, Allahın əlamətlərinə hörmətlə yanaşarsa, bu qəlbin təqvasındandır. Kim əgər Allahın əlamətlərini əzəmətləndirərsə, bu qəlbin təqvasındandır. Ona görə Allahla öz aranda olan münasibətləri düzəlt. Bu, dində Allaha nəsihətdəndir. Həm rubbiyyətdə, həm uluyyətdə, həm əsma sifətdə və ümumən bütün əxlaqi keyfiyyətlərdə. Və sonra Peyğəmbər Əsəsən buyurur ki, kitabı üçün, yəni Allahın kitabı üçün nəsihətdə olasan, yəni haqqını ödəyəsən. Allahın kitabında bizim üzərimizdə haqları var. Bu kitab nazil olub insanları haqqa hidayət etmək üçün. Bu kitab nazil olub onu oxuyub ona əməl etmək üçün. Sələflərimizdən, səhabələrdən rəvayət olunardı ki, onlar 10 ayəni keçməzdilər ta ki onu öyrənib, əzbərləyib, tətbiq etməyincəyə qədər. Hər kəs öz halını düşünsün. Mən nə qədər eşitdiyimə tətbiq edirəm. Mən nə qədər öyrəndiyimi əzbərləyirəm və onu nə qədər tətbiq edirəm. Və sən özvə sələfi deyirsənsə, sən özvə əhl-i sünnə vəl-cəmə deyirsənsə, sən onların yoluna getməlisən. Sən onların yolu sənə üçün qudva olmalıdır, nümunə olmalıdır. Onların ən birisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi, hansı ki, haqqında Allah subhanahu təala buyurur ki, həqiqətən Allahın Rəsulunda sizin üçün gözəl örnəklər var, nümunələr var. Gündüzləri Quranı oxumaqla, gecələri namazda Quranla durmaqla, yəni Quranı namazda oxumaqla keçirərdilər sələflərimiz. Həmçün Quran ayələrinə, həm onun mənasına, yəni öyrənmək, tətbiq etmək baxımından, həm o yazılmış kağızlara hörmətlə yanaşardılar. Quranı əzbərləyərdilər, öyrədərdilər. Bu hamısı Quranı olan nəsihətdəndir. Həmçinin Qurana olan nəsihətdəndir, yəni o haqqını ödəməkdəndir ki, Quranda gələn bütün xəbərləri təsdiq edəsən, onu Allahdan olmağına, onu Allah Taala Cibril əleyhissalam vasitəsilə Peyğəmbər Səmə vəhiy etdiyinə, Peyğəmbər Səmin qəlbinə vəhiy etdiyinə iman gətirəsən və bunların heç birində qəlbində şək, şübhə və yaxud da inkar olmasın.
Və həmçinin sonra Peyğəmbərəsən buyurdu onun Peyğəmbəri üçün. Nəsiyyətdir Peyğəmbər üçün. Peyğəmbərəsən üçün nəsiyyət, yəni onun haqqını ödəmək nədir? Peyğəmbərəsən üçün nəsiyyət onun sağlığında, Peyğəmbərəsən sağlığında onun yanında olmaq, yəni ona nəfsinlə, var dövlətinlə və hər bir şeyinlə kömək etməkdir. Onun sünnəsinin yayılması üçün kömək etməkdir. Onu qorumaqdır. Vəfatından sonra isə Peyğəmbərəsənin sünnəsini bu cür qorumaqdır. Peyğəmbərəsənin haqlarındandır ki, onun sünnəsini bidətlərdən qoruyasan. Onun sünnəsini ona əlavə etmək istəyənlərdən qoruyasan. Peyğəmbərəsənin haqlarındandır ki, onun özünü qoruyasan. Onun haqqında kimsə nalayiq kəlmələr deyəndə onu müdafiə edəsən, bacarırsansa əlinlə, yoxsa dilinlə, yoxsa qəlbinlə. Peyğəmbərəsənin haqlarındandır ki, onun özünə, onun əhl-i beytinə və onun səhabələrinə hörmət edəsən. Peyğəmbərəsənin haqlarındandır ki, onun sadiqil məsduq olduğunu etiqad edəsən. Dediklərində doğru olub və təsdiqlənən olduğunu etiqad edəsən. Dediyi hər bir şeyin Allahdan olub, dediklərinin heç birində yalan olmadığını etiqad edəsən. Necə ki, Allah buyurur ki, o nəyi, nə deyirsə, amsa Allahdandır. Lə yəntiqəni həva, heç nəyi özündən demir, in huva illə vahyin yuhə. Dediklərinin hər biri Allahın vəhiyləridir. Necə ki, Ədisdə Peyyəməsən buyurur ki, Allah and olsun ki, buradan haqdan başqa işinə çıxmır, əlinə ağzını işarə edir. Bunlar hamısı Peyğəmbərəsinin haqlarıdır. Hətta Peyğəmbərəsinin haqlarındandır ki, onun hədisi, kəlamı və yaxud da adı yazılmış kağız parçasını belə görsən yerdə onu qaldırasan. Sonra Peyğəmbərəsinin buyurdu, müsəlmanların imamları üçün. Və imamlar iki qismə bölünür. Alimlər və iş idarəçiləri. Alimlər o kəslərdirlər ki, onlar Peyğəmbər Səmin vərəsələridir. Onlar Peyğəmbər Səmin elmini daşıyırlar, onu insanlara çatdırırlar. Ona görə biz deyirik ki, alim deyəndə Rabbani alimlər, yəni şəri alimlər. Amma hər elm sahibi alim sayılmaz. Yəni şəri baxımdan alimdir. Dünyəvi elmlərdə, lakin şəri baxımdan alim deyəndə Rabbani alimlər və hədisdə nəzər tutulan alimlər, Rabbani alimlər nəzər tutulur. O kəslər ki, Peyğəmbərəsəmin vərəsələridir. Və alimlər elmi çatdırandılar, hakimlər onu tətbiq edənlərdilər. Ona görə bu hədisin içində hər ikisinə nəsiyyət, yəni hər ikisinin haqqını ödəmək nəzərdə tutulur. Alim çatdırır, öyrədir, fətvasını verir. Hakim, yəni güc sahibi onu həyata keçirir. Ona görə bu hədisdə müsəlmanların imamları deyəndə hər ikisi nəzərə tutulur. Alimlərin üzərimizdə çox-çox haqları var. Necə ki, Allah və onun Rəsulu haqqında deyir ki, onları sevmək haqqımızdır, yəni bizim üzərimizdə haqqdır. Eyni vaxtda alimləri də sevmək bizim üzərimizdə haqqdır. Çünki alimlər Allah və Rasulun dediyini bizə çatdırır və açıqlayır. Kim əgər qəlbində onlara qarşı nifrət gəzdirirsə, yəni sevgi və əksinə nifrət gəzdirirsə, insan nifrət bəslədiyinə heç bir mümkün deyil ki, elm alsın. Mümkün deyil ki, onu qəbul etsin, onu qulaq asın, dinləsin. Deməli, insan özünü Allahın dinindən uzaq salır bu nifrətlə. Ona görə alimləri sevmək İslamdan, dinləndir, sünnədəndir. Sünnədir alimləri sevmək. Və İmam Əhməd buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Sevmirsənsə, haqqında danışma. Sus. Əgər onlara qarşı sevgin yoxdursa, sus. Bu alimlərin haqqıdır. Alimlərin haqqıdır ki, onlara kömək edəsən. Kömək edəsən onların Allahın dini dəvətində. Kömək edəsən onlara ki, onlar haqqı insanlara rahatlıqla çatdırsınlar. Alimlərin haqqıdır ki, əgər bir yerə dəvətə gedibsə, tanımır o qövmü, o cəmatı, bilmir onların xasiyyətini, sən ona tanıtdırasan, bu alimlərə köməkdir. Tanıtdırasan ki, bu insanların xasiyyəti belə-belədir. Məsələn, dərsdə 15 dəqiqədən artıq oturmağı xoşlamırlar. Otursa, söyləsən, yatacaqlar ya da qulaq asmayacaqlar. O da bilsin, insanlara daha çox fayda vermək istəyər, əksin insanlarda nifrət oyalar. Məsələn. Həmçinin ola bilsin, elə bir tayfanın içəri düşsün ki, onlar mübahisəci idilər. Yəni, mübahisəni xoşlayandılar. Elm almaq yox, mübahisə məqsədi ilə gəlir. Sənin xəbərin var, onun xəbəri yoxdur. Xəbər ver ona. Sənin xəbər verməyin onun haqqıdır. Alimlərin haqlarındandır ki, onlara qarşı dil uzatmayaq. Burada bir nöqtə var. O demək deyil ki, dil uzatmamaq xətalarını deməyək. Xətalara göz yumaq. Yox, alimin xətası deyilər. Lakin ədəblə, əxlaqla. Bugün görürsən ki, bəlkə heç Fatihəni oxumağı bacarmayan birisi İmam Əbu Hənif haqqında ağız dolusu danışsın. Sənin haqqın deyil. Onun haqqıdır ki, sən susasan. Nə xətası olub, nə doğrusu olub zamanında. Və alimlər bəyan ediblər. Və yaxud da digər alimlər zamanında müasir alimlər haqqında. Ya onların dünyəvi işlərdə eybləmək. Onların haqqıdır ki, əksinə, sən onların xətasını insanlar arasında yaymayasan. Əgər xəta varsa, alimlərdən burada müxtəlif hallar ola bilər. Bir neçə mərhələdə sən onu, yəni ona irad tuta bilərsən. Birbaşa deyil, bir neçə mərhələ. Birincisi, sən gələ bilərsən ki, doğrudan mı alim xəta eləyib? Doğrudan mı sən dediyin haqdır? Bəlkə sən xətasan. Doğrudan mı o sözü onun özü deyib? Əgər deyibsə və sənə görə bu xəta atırsan, onu dəlillərlə araşdırırsan, dəlillərlə biləsən. Əgər sən dəlillərlə araşdırsan, bilsən ki, ola bilsin, tapacaqsan ki, o doğru deyib. Sən xətasan. Hətta bilsən ki, o xətadır sənə görə ədəblə, əxlaqla. Hətta sualın verilmə üslubunda belə əxlaqla. Sən filan məsələn xəta eləmsən, yox. Məsələn, deyərdin ki, şeyxim, bu məsələdə belə buyurmuşsunuz. Mənə aydınlaşdırsaydın, mən başa düşməmişəm, anlamamışam və yaxud da bundan başqa bir rəy bilirəm və s. kimi. Və gözəl əxlaqla, ədəblə, alimlə belə mübahisə eləmək olar. Çünki Allah Rəsulundan sonra hər bir kəs xəta edə bilər. Hər bir kəsdən xəta varid olur, alimlərdən xəta varid ola bilər. Hətta səhabələrdən belə. Müəyyən xətalar varid olub. Biz səhabələrə məsum demirik. Lakin onların xətasına qarşı yanaşma üslubumuz doğru olmalıdır. Hətta alim ölüb gedibsə, biz onun xətasını söyləyib, lakin onun özünə ehtiramla, hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu alimlərin haqqıdır. Əgər sən alimlərə bu cür yanaşmazsansa, sən öz diniyə doğru yanaşmamış olursan. Çünki sənin dinini çatdıran alimlərdir. Birinci, səhabələr. Baxın, ən zəlatə düşənlər səhabələr dil uzananlardır. Çünki alimlərin ən birinciləri olardı. Birinci təbəqə alimlərdir. Və ən xeyirli alimlərdir. Ən zəhərli onların ətləridir. Kim onlara dil uzadıbsa, həmən zəhərlənib ölüb. Həlak olub. Ondan sonrakilərə və sonrakilərə. Kim alimlərin ümumiyyət çalmışsan, əti zəhərlidir. Ehtiyatlı ol. Ona görə alimlərə nəsiyyətdəndir ki, onlara dil uzatma, xətasını insanlar arasında yayma və xətası varsa, doğrudan o xətatsa, onlara gözəl üslubla çatdır. Bacarırsan isə özün, bacarmırsan başqasının vasitəsi ilə, ona daha yaxın olan tələbələrin vasitəsi ilə və s. kimi. Həmçinin alimlərə nəsiyyətdəndir ki, onları din yaymaqda, kitabların nəşrinə, dərslərin təşkil olunmasına və s. və s. kömək eləmək. Həmçinin alimlərdən nəsihətlərdir ki, bunu qeyd etdiyi eyni müəyyən bir səsini onların sözündən və onların haqqında gələn xəbərləri təsəbbüt etmək, yəni dəqiqləşdirmək. Çünki çox insanlar onun bunun adından danışırlar. Bu hətta səhabələrin zamanında var idi. Hətta səhabələrin zamanında və yaxud da onlardan sonra gələn təbəqə, yəni təbiinin zamanında daha üsət aldı, baş aldı, Peyğəmbər (s.ə.s.) adından hədis uydurur və səhabələrin adına yazırdılar. Filan kəs, filan səhabədə işmişəm deyirdilər. Nəinki bugün alimlərin adından danışmaq. Filan alim belə dedi, filan kəs belə dedi. Və araşdırması olmayan insanlara qəlblərinə bundan şübhə salırlar. Alimlərə qarşı nifrət salırlar. Ona görə alimlərdən, elm əhlindən gələn xəbərləri dəqiqləşdirmək. Doğrudan mı o xəbərin sahibi odur? Doğrudan mı o sözün sahibi, o kəlamın sahibi odur? Əgər söz insanlar arasında fitnə yayan bir sözsə, normal elmi məsələdirsə, eyb etməz. Yəni, birbaşa danışasan və yaxud da qəbul etsən. Lakin qərəzli məsələlər gəlində birbaşa onu yazma. Aydınlaşdır, araşdır. Bu çox baş verən hadisələrdəndir ki, başqasının adına, xüsusən alimlərin adına yalan danışırlar. Niyə? Çünki alimin adından yalan danışmaqla daha tez məqsədə çatırlar. Mənim sənin adından bir yalan desələr ki, filan hadisə bəlkə qəbul eləməyəcək. Amma deyəndə ki, filan alim belə deyib, hər kəs onu özü üçün qəbul edir, çünki o alim dəlilsiz danışmazdı. Alimin adından danışmaqla insanları daha tez, daha sürətlə azdıra bilirlər. Ona görə fikir verin, ən şiddətli yalan Allah Təalanın adından danışılmış yalandır. Sonra Allah Rəsulun adından danışılmış yalandır, ona Allahın salavatı salamı olsun. Sonra alimlərin adından danışılmış yalandır. Və alimlərin haqqını verməkdəndir ki, sən belə məsələləri araşdırıb, üzə çıxarıb, onları qoruyasan. Onların adını və onların elmini qoruyasan. Və sonra hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) davamında buyurur ki, həmçinin alimlərdən, imamlardan ikinci qism dedik ki, hakimlərdir. Hakimlər mövzu eyni vaxtda alimlər kimi ehtiyatla yanlışlanan məsələlərdəndir. Ehtiyatla yanaşılmalı məsələlərdəndir. Çünki əksər insanlar alimlərə hörmət qoymağı bacarsa da, hakimlərə hörmət qoymağı bacarmırlar. Ona görə ki, adətən hakimlərdən zülüm və yaxud da asiliklər görünür. Çünki alimlərdən bunun görünməsi nadirdir və yaxud da mümkün deyil. Çünki onlar da haqqı öyrənib ən birinci tətbiq edənlər. Allah Allah haqqlarına buyurur ki, İnnə mən yaxşala min əvədli uləmə, ən çox Allahdan alim bəndələri qorxar. Yəni, ən çox qorxan təbii ki, ən çox günahlardan çəkinəndir. Lakin hakimlər adətən mülk sahibi olduğuna görə, dünya başlarını qarışdırdığına görə, elmdən uzaq olduqlarına görə və xüsusən də böyük məsuliyyət sahibi olduqlarına görə məsuliyyətdə, məsuliyyətli işlədir, məsuliyyətsizlik eləməkdə yəni, daha çox bariz görünürlər. Yalnız Allahın rəhm etdiyi bəndələrdən başqa. Allahın rəhm etdiyi, necə ki, onların ilk başında duran xəlifələrdir və onlardan sonra gələn salihlər həmçinin. Allahın rəhm etdiyi bəndələrdən başqa. Ona görə insanlar daha çox hakimləri dil uzadırlar. Lakin hakimlərin üzərimizdə haqları var. Yəni, məsələn, bu hədisində əmr elədi ki, onların da haqqını vermək, onlara da nəsihətdə olmaq. Onlara nəsihətdə olmaq nədir? Birinci, Allaha asi olmayan işlərdə onlara da itaətdə olmaq. Əgər əmirləri Allaha asi deyilsə, hətta özü fasik, asi biri olsa belə, Allaha asi olmayan əmirlərində onlara itaətdə olmaq. Həmçinin onlara nəsihətdəndir ki, onların xətalarını insanlar içində yaymamaq, onların eyiblərini yaymamaq. Bu günlərim ən çox vüsət alan şeylərdəndir. Hətta İslamın daha möhkəm olduğu yerlərdə belə şeytanın bayrağını əlinə götürüb gəzənlər adətən qəzet, televiziya və s. sahiblərindən söhbət gedir. İstənilən bir kiçik eybi insanlara ən yaxın, ən qısa zaman içində çatdırırlar hamıya. Filan yerdə filan xətanı elədi. Filan yerdə filan süfrədə oturmuşdu. Filan yerdə filan kəslə görüşmüşdü. Və sonra da onun müzakirəsi, o əməlin doğru olduğunu bilib, bilərəkdən və yaxud da bilmədən başlayırlar onu müzakirəməyə. Və hər kəs o səviyyəni anlaya bilməz, başa düşə bilməz. Hakimlik elə bir dərəcədir ki, elə bir məsuliyyətdir ki, onun içində olmayan onu dərk edə bilməz. Bax bir özvə. Sən ailəvin hakimisən, ailəvi tam, doğru, dürüst idarə edə bilirsən, cəmi 2-3-5 nəfərdən ibarətsiz. Allah-u Teala'nın şəriətini nəinki ailəndə, özündə tam tətbiq edə bilirsən, İslam hakimiyyətini bircə nəfərin üzərində qura bilirsən sən bir fərd olaraq. Bir insan milyonların üzərində hakimdir. Və milyonlar müxtəlif xasiyyətlidirlər. Müxtəlif ağla, müxtəlif elmi, müxtəlif savada malikdirlər. Və elə bir əməl etsin ki, hamının gözünə gözəl görsənsin, təbii ki, mümkün deyil. Hətta Allahın rəsuluna belə dil uzanlar olmuşdur Allahın salavatı salamı olsun. Ədalətli olur, ey Muhammed deyə. Yəni ondan sonra başqa birinə dil uzadılması qəbul olunandır. Lakin nəsihətdəndir ki, onların haqlarındandır ki, onların eybini yaymayasan. Əksinə, imamlara, hakimlərə nəsihətdəndir ki, onların yaxşı əməllərini yayasan. Onların gözəl əməllərini yayasan. Təbii ki, söhbət müsəlman hakimlərdən gedir. Hansısa bir xristiyandan ya bir yəhudidən söhbət getmir. Onların gözəl əməllərini yayasan ki, insanlarda onlara qarşı məhəbbət yaransın. Və həmçinin bu sözün mənası o deyil ki, onların eyblərini gizlədəsən, örtbasdırsan, yox. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, sizlərdən biri münkər gördükdə onu əli ilə, bacarmırsa dili ilə, bacarmırsa qəlbi ilə dəyişsin. Bu imanın ən zəif nöqtəsidir. Alimlərin və hakimlərin nəsihətdəndir ki, onların xətalarını onlara deyəsən, lakin üslubu ilə, onlara hansı vasitə ilə çatmaq mümkünsə o vasitə ilə, onlara yaxın olan insanların əli ilə və s. Əgər əlin çatır, çatmırsa sənlik deyil. Çatmırsa sənin danışmağında heç bir fayda yoxdur. Əksinə özvə günahlar qazanırsan, etdiyin qeybətlə, insanlar arasında fitnə fəsad yaymaqla. Həmçinin hakimlərə nəsihətdəndir ki, haqlarındandır ki, Allaha asi olmayıb, eyni vaxtda şəriətdə əmri gəlməyən məsələlərdə belə onlara tabi olmaq. Məsələn, yolun bir hissəsini kəsib ki, buradan keçmək qadağandır. Qadağandır, artıq sənə keçmək deməli qadağandır. Sənə vacibdir ki, ona itaat edəsən. O bilir ki, nə məsləhət, nə məsləhət deyil. Artıq bunu böyük bir filə döndərmək, insanlara ki, zülümkardır, haqqımızı tapdalır və s. belə deyil. Hətta deyil ki, zülm olsa belə ona əxlaqla çatdırırlar. Necə ki, Usam ibn Zeyd radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, o vaxtdakı xavaricilər ona irad tutdular ki, sən niyə gedib hakimə nəsihət eləmirsən? Dedi ki, cavabında bəyəm hər dediyim şeyi gəlib sizə xəbər mi verməliyəm? Deməli, hakimlərin nəsihət olunmalıdır. Lakin hətta nəsihət eləmirsənsə belə, onu gəlib insanlar ki, mən filan kəsə dedim, belə qəbul etdi və yaxud da qəbul etmədi deyə insanlara yaymaq özü doğru deyil. Ona görə onu yaymaq özü, yəni bu cür fikirləri, sözləri yaymaq özü fitnə fəsadı yaratmaqdır. Həmçinin hakimlərə nəsihətdəndir ki, onlara qarşı çıxmamaq. Müsəlman hakimə qarşı çıxmamaq. Çünki hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, ta ki onlarda açıq aydın açıq, aydın küfür görməyincə və sizdə Allahdan dəlil sübut olsun. Yəni, ona artıq kafir hökmü kəsilərsə və yaxud da açıq, aydın kafir olarsa, o halda onda da yeni öz şərtləri var. Lakin müsəlman hakimə qarşı çıxmaq nədir? Onun haqlarına girməkdən sayılır. Yəni, ona nəsiyyətdəndir ki, ona qarşı çıxmamaq. Lakin, əgər qeyri-müsəlman olarsa, yəni, xristiyanlığını, yəhudliyini açıq-aşkar söylüyürsə və yaxud da İslamdan çıxaracaq əməlləri elə əməllərdir ki, artıq alim ona, alimlər ona hökm kəssə, kafir hökmü o halda yenə öz şərtləri ilə. Çünki indiyə qədər elə bir şey olmayıb ki, hakimə qarşı çıxılsın, daha böyük nəfəsat gətirməsinlər. Tək-tək nümunələr çıxmaqla. Və günümüzdə ərəb ölkələrində bu görünür. On minlərlə günahsın qanı axdılır. Hikmətsizliyi ucbatından. Doğru düzgün tətbiqat olmamağından on minlərlə qadın, uşaq qanı axdılır. Doğrudur, biz o hakimlərin tərəfini saxlamasaq da, hətta bəzilər haqqında alimlər kafir hökmü kəsmişlər daha öncədən. Necə Qaddafi kimi və başqaları kimi. Yəni, onların hakimiyyətini sevməsək, bəyənməsək də, onların idarə etmə üsulunu sevməsək, bəyənməsək də, lakin qarşı çıxmağın da öz üsulları var. İstənilən halda bu qeyri-müsəlmana aiddir. Lakin müsəlman hakim hətta fasik olsa belə ona qarşı çıxılmaz. Ona qarşı çıxmaq haramdır. Bu da İslam şəriətinin, yəni dinin nəsiyyətindəndir ki, yəni onların haqlarındandır ki, onlara qarşı çıxılmasın. Həmçinin sonuncu Peyğəmbərin nəsiyyəti insanlara nəsiyyətdə olmaqdadır. Yəni, bütün müsəlmanlara. Və insanlara nəsiyyət də müxtəlifdir. İnsanlara nəsiyyət, insanların haqları bir çox şeylər özündə toplayır, şamil edir. Müsəlmanın müsəlman üzərində haqları var. Hətta qeyri-müsəlmanın belə müsəlman üzərində haqları var. Müəyyən bəzi haqları var. Qohum olduğu halda qohumluq haqları var. Qonşu olduğu halda qonşuluq haqları var. Qeyri-müsəlmanın dəvət olması sənin üzərindədir. Yaxşılığı əmirləyib pisliyi çəkindirmək var sənin üzərində vacib olaraq. Lakin insanlar bir-birindən fərqlidirlər. Hər kəsə görə də fərdi yanaşma üslubu var. Hər kəsə eyni sözü sən xitab edə bilməzsən. Yəni, sən get bir xristiyanı, bir yəhudini, İslamdan ümumiyyəcə xəbəri olmayan birini, İslamın ağır əhkamları ilə dəvət elə, sən İslama zid hərəkət eləmiş olacaqsan, insanları İslamdan qaçırmış olacaqsan. İslamda olmayan birini get cihad hökmü ilə dəvətə başla, yəni miras hökmü ilə dəvətə başla ki, sənin var dövlətində ola bilsin ki, sənin əmi uşaqlarının payı var. Adam heç vaxt səndən qəbul etməz. Mən illərdir əziyyət çəkirəm, yığıram, çalışıram. Normalda bəzi heç qardaşları ilə danışmır, münasibət qurmur. Nəinki əmi uşağına pay düşsün oradan. Yəni, dəvətində üslubları var. İnsanlar bir-birinə görə fərqlidirlər. Hər kəsə görə də fərdi yanaşma üslubu var. Ona görə dəvət hikmət tələb edir. Və hikmətdəndir ki, hər bildiyin şeyi hər yerdə danışmayasan. Ola bilər, öyrənmişsən sən. Mirası, zəkatı, həcci. Amma hər şeyə hər yerdə danışmadan dəvət həccdən başlamır. İnsanları tövhidə dəvətləmək lazımdır. İnsanlar gözəl əxlaqa dəvətləmək lazımdır. İnsanların qəlbində iman möhkəmləşdikdən sonra sən onlara bəzi əhkamları deyə bilərsən. Amma dünyaya həris birisinə sən gəl zəkatdan danışmağa başla, bəlkə bir də İslam tərəfə baxmayacaq ki, var dövlətin əlindən çıxar. Amma haqqı başa düşəndən sonra sən ona zəkatı bəlkə öz, bütün var dövlətin Allah yolunda sədaqə eləməyə hazır olanlardan biri olardı. Ona görə insanlara fərdi yanaşma üslubu var. Və insanların haqlarındandır ki, insanlara gözəl əxlaqda olasan. Ümumən bütün insanlara, istər kafir olsun, istər müsəlman, gözəl əxlaqda olasan və gözəl əxlaq bəyənməsəm həyatın bütün gözəl əxlaq nümunəsidir. Necə ki, buyurur Allah Taala Quranda ki, həqiqətən Allahın Rəsulunda sizin üçün gözəl örnəklər var, əxlaq nümunələri var. Və baxsaq, bəyənməsəm həyatına ki, bəyənməsəm zamanında olan kafirlərlə hansı münasibətdə olmuşdu? O kafirlər ki, İslamın ən qatı düşmənləri idilər, eyni vaxtda, eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. onlar üçün ən əmanətçil insan idi. Hətta kafirlər öz mal dövlətini gətirib Peyğəmbər s.ə.v. yanına qoydular ki, o qorusun. Bilirik ki, ondan əmanətçil insan yoxdur. İslamdan öncə də, İslamda da. Hətta kafirə qarşı sən gözəl əxlaq sahib olmalısan ki, sənin dəvətin də yayıla bilsin. Və baxsaz görərsiniz ki, Peyğəmbərin həyatında kafirlərə xəstə ziyarəti kimi və s. kimi müamələlər də var idi. Hətta bəzi rəvayətlərdə ağır yük daşıyanın yükünü kömək eləmək kimi və s. varid olub ki, Peyğəmbərin kafirlərə belə yardım eləyərdi bu kimi. Və nəticə nə olurdu? Həmin kəslərin İslama qəlbinin yumşalması. Və bugün sən bax, nəinki kafirlər, müsəlmanlara qarşı sən hansı əxlaqdasan, hansı rəftardasan. Kifayət edər ki, sürücülərin əxlaqına baxaq. Kifayət edər ki, bir məclisdə oturanlar bir-birinin sözünə qədər məhəl qoyur, sözünü kəsir olanın əxlaqına baxaq. Kifayət edər ki, məhsiddə bir-birinin münasibətinə baxaq. Bir-birini tapdalayıb keçmək, əzmək və s. kimi yüzlərlə, yüzlərlə haqlar tapmaq olar ki, nəinki kafirlərə, hətta müsəlman qarşı əxlaqla rəftar eləmir və yaxud da rastlaşanda üzündə bir təbəssüm görünmür. Və s. kimi. Ona görə insanların da insanlar üzərində haqları var. Sən gərək bütün insanlara nəsihətçi olasan. Sən gərək Peyğəmbərin sünnəsini elə daşıyasan ki, biləsən ki, sən Allah Rəsulunun yolunu gedirsən, onun əxlaqını daşıyasan, sən Allahın yerində olan dəvətçisən. Və Peyğəmbərin davamçısan. Sən söysələr də, vursalar da, sənə kobudluq eləsələr də və s. və s. olsa da, sən o gözəl əxlaqı saxlayacaqsan, onu itirməyəcəksən özündən. Əslində biz cəmi bir neçə misallar çəkdik, lakin bu cür misallar saysız hesabsız ki, bizim həyatımızda biz ailəmizə qarşı, uşaqlarımıza qarşı, valideynlərimizə qarşı, qohumlarımıza, ümumən müsəlmanlar və ümumən insanlara qarşı haqlarına çox gedirik. Və hər birinin də bu hədisə aid olan bizim üzərimizdə haqları var. Və Peyğəmbər bizə buyurur ki, din nəsihətdir. Yəni, bu əməllər haqqını ödəməklə ixlasla olmalıdır. Əgər etməzsənsə, sən o zaman dində nəsihətçilərdən deyilsən. Sən o zaman bu yolda, bu məsələdə Peyğəmbər davamçısı deyilsən.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.